Komence de junio sur la tereno de la Balta Campuso de la Gdansk Universitato estis funkciigita ekoparko, kies patrono estas Maciej Płażyński, diplomito de ĉi tiu universitato, sejmmarŝalo de la dua oficperiodo, pereinta en la aviadila katastrofo apud Smolensko en 2010. Kiel la marŝalo de la Pomeria Vojevodio li helpis en disponigo de la terenoj por la studenta urbeto. La ekoparko plenumas edukajn, sciencajn kaj ripozigajn funkciojn. Studentoj de la biologia kaj kemia fakultato partoprenas tie praktikajn studokupojn. Sciencistoj okupiĝas pri la genetika varieco de tiaj specioj kiel rozero, stipo, malalta kaj nanabetuloj. Sur la tereno de la ekoparko estis instalitaj du ornamaj akvoreceptakloj, kiuj servos kiel generaj medioj por amfibioj, insektoj, kaj senvertebruloj. Samtempe la loĝantoj de Gdansko, Gdynia, Sopot ricevis en la ekoparko de Maciej Płażyński la eblecon ĝui terenojn destinitajn por refreŝiĝo.